Pater Edvard Kovač, drugi dan po požaru v pariški katedrali, se sprašujejo mnogi, kako bo zdaj pred prihajajočimi prazniki. Več let ste bili študentski duhovnik v pariški nadškofiji in tudi zdaj spremljate dogajanje v njej. Kako je stolno župnijo, zdaj ko so pred vrati obredi velikega tedna?
Včeraj je pariški nadškof Michel Petit povedal, kje bo najprej križmena maša. V Franciji so križmene maše ob sredah do povdne. In se pravi, že v sredo bo sveta maša za vse duhovnike pariške nadškofije v cerkvi svetega Sulpicija. To je zelo velika cerkev, morda jo poslušalci poznajo preko Da Vinčeve šifrane, ker se tudi dogodki tam odvijajo. Ta cerkev ni daleč od Notre Dame, je blizu gledališča Orion. Sveto tri dnevje obredi se bojo tam odvijali skupaj z nadškofom ob 7 zvečer, vigilija pa nekoliko pozna, ne, 9:30. No, na sam praznični dan so pa izbrali cerkev, ki je tudi zelo lepa gotska, spominja na Notre Dame, to je cerkev svetega Eustahija, ki ima pa tudi mogočne orgle in ker so tudi titularni znameniti organisti. To bo taka koralna svečana maša v nedeljo dopolne. Zvečer pa, kot ste omenili, študentsko župnijo bo pa v cerkvi, ki je hkrati tudi študentska župnija, sveti Germania ali Saint-Germain, rečejo Francozi, cerkev je bila pa predhodnica Notre Dame. Se pravi, da se bojo življenje, pastoralno življenje iz župnije Notre Dame se bo, ali naše ljube gospe, se bo preselilo k svetemu Sulpiciju in kaže, da bo to nekaj let, predno bojo obnovili, takoj bojo obnavljali streho, da ne bi poškodovalo cerkvo meteorna voda. Kar je zanimivo je, da je nadškof Michel Opetit dejal, da je ta požar tudi klic Boga, klic Marije, tisti klic, ki ga je slišal sveti Frančišek, Asiški, ko je slišal, popravi moje cerkvo. In pravi, da bojo popravili cerkev, da jo bojo zopet olepšali, da bo še pristnejša, ne, ker bojo zopet šli k izvirniku, originalju, ne tisto, kar so dodali v 19. stoletju, ampak tudi poudarja, da je to potem tudi duhovno, ne, tudi mi moramo postaviti živi kamni, ne, tudi ta popravilo Notre Dame bi šlo za duhovno obnovo.
Kaj cerkev še sporoča, kaj pravijo teologi?
No, bi rekel, takšen teolog je tudi bivši pomožni škof Eric de Moulin Beaufort, ki je zdaj v Rensu nadškof, predsednik škofovske konference in pravi, da je ta obnova naše ljube koce, te velike katedrale, je hkrati klic, da smo tudi mi graditelji. Pravi, francoska duša je po naravi graditeljska, prinaša nekaj novega in tudi cerkev ne more, tudi Notre Dame de Paris ne more biti samo muzej, ampak je to živi kamni, ima osebnost, ki nas nagovarja, da gradimo cerkev, da imamo tudi mi svetlobo v očeh, da imamo tudi mi svetlobo v govori in da nagovarjamo ljudi. Zelo zanimivo je, da akademik Zink, ki je tudi prijatelj Slovencev, veliki zgodovinar literat, opozarja, da v 12. stoletju Maurice de Sully, to je bil škof, pariški škof, ki je začel graditi to cerkev, da je uvedel tudi pridige v domačem jeziku, takrat v francoskem jeziku, to, kar smo mi imeli v 19. stoletju s slomškom, da smo uvedli pridigarski jezik. Glede, ta cerkev, to je nekaj zelo lepega, je postala cerkev dom, Marijin hram, Marijina zaščita za vse ljudi, tudi za male ljudi, da so razumeli pridige. Potem te gotske freske so bile nadomeščene z vitraji, ki so bili barvasti, rozete, ki so imeli hkrati tudi zgodbe svetega pisma ali pa tudi svetnikov. In to, kar je zdaj najlepše, na kar teologi opozarjajo, da Marija varuje francoski narod. Francozi so bili pred tem, da imajo revolucijo, da se do kraja sprejo. Francoski besednik Macron bi ravno ob 8. zvečer ta dan, tiste večer, ko je bil požar, moral imeti govor, kaj so ljudje napisali v pritožbene knjige in sam, na sam sveti teden bi se Francozi zopet do kraja stregali, bi bili razdeljeni, da jih je pa nekako Marija, ki se žrtvovala svojo cerkvi, opravijo tako lep duhovno razlago imajo, jih je pa nekako združila, da vedo, zdaj pa morajo stupiti skupaj. Ta križ, ta streha tega križa je gorela in so doživljali veliki petek in zdaj pa pravijo, da morajo doživeti tudi veliko nočno jutro, svetlobo, novi polet, novo upanje in novo ljubezen med kristjani in med vsemi Francozi.
Pater dr. Edvard Kovač, hvala lepa za vaše misli.
Prav lepa hvala vam in vsem želim blagoslovljen veliki teden, predvsem pa